Latvijas valdība un ārvalstu investoru padomes vadība tiekas ik gadu, lai pārunātu valstī paveikto un spriestu par turpmāk darāmo. Tikšanās laikā šodien uzteikta Latvijas ekonomikas izaugsme un atbildīgā budžeta politika, taču vienlaikus rekomendēts turpināt iesāktās reformas, piemēram, izglītībā, tieslietu, veselības, būvniecības un citās jomās. Turpina premjers Valdis Dombrovskis.
Kas attiecās uz izglītības sistēmas jautājumiem, tad pamatā tā ir lielāka saskaņa starp izglītības sistēmas piedāvājumu un darba tirgus pieprasījumu, nodrošinot to, ka mūsu izglītības sistēma strādā ciešāk ar attiecīgām nozarēm un sagatavo tieši tos speciālistus, kas tautsaimniecībā ir nepieciešami.
Ministru prezidents akcentēja, ka tieslietu jomā ārvalstu investori vēlas, lai lietas tiesā izskata ātrāk un lai tiesu lēmumi būtu pamatoti un prognozējami. Vēl ieteikts maksātnespējas administratoru darbības sfēru kontrolēt vairāk, lai šajā jomā strādājošie darbotos saskaņā ar likumu. Svedbank grupas vadības loceklis Hokans Bergs atzina, ka ārvalstu investori sagaida, lai valdība mazāk koncentrējas uz jauniem reformu pasākumiem, bet vairāk uz iesākto darbu pabeigšanu.
Realizējot visas reformas vienlaicīgi, atsevišķi pasākumi un reformas nedaudz zaudēja prioritāti. Bet kopumā uzskatām, ka reformas virzās visnotaļ pozitīvi. Šobrīd varbūt vajag pārslēgt uzmanību no reformu tālākās turpināšanas uz jau noteikto un uzsākto pasākumu nobeigšanu.
Līdzīgu viedokli pauda arī prestižās Hārvardas biznesa skolas vadošais pētnieks Kristiāns Ketels, aicinot strādāt pie tā, lai biznes reāli izjustu reformu augļus.
Tas, par ko jums šobrīd būtu jādomā, ir praktiskā šo reformu realizācija. Kā panākt to, ka reformu ietvaros veiktie pasākumi nodrošina to, ka uzlabojas uzņēmējdarbības vide Latvijā gan vietējiem uzņēmumiem, gan arī ārvalstu investoriem.
Savukārt ideju par iedzīvotāju ienākumu nodokļu likmes samazināšanas iesaldēšanu ārvalstu investori vērtēja piesardzīgi. Investori no valdības sagaida paredzamu nodokļu politiku. Tas gan nenozīmē, ka to nevar mainīt, taču šīm izmaiņām jābūt skaidrām un pamatotām. Premjers piebilda, ka daudz eksperti aicinājuši nesteigties ar likmes samazināšanu, bet koncentrēties uz neapliekamā minimuma celšanu un atvieglojumu paaugstināšanu. Ilze Zālīte, Latvijas radio.